Mēs esam, protams, kontaktā, jā, un mums arī vēstniecība seko notikumiem, bet, nu, pat labāk notiek operatīvo dienestu darbs, un mēs gaidām, ja būs, nedod Dievs, ja būs kāda nelēma notikusi ar mūsējiem, tad, protams, vēstniecība to uzzinās un dos ziņu arī mums un piederīgajiem. Mēs pārbaudām arī, nu, redzat, arī konsulāro reģistru šobrīd kolēģi, jā, jo tur ir ļoti ierobežotam darbinieku skaitam pieeja tikai tam reģistram, jā, vai kāds ir reģistrējies, bet, nu, arī šobrīd nav bijuši nekādi zvani no piederīgajiem, jā, kuru radinieki būtu devušies, tā kā jāsaka, šobrīd mēs ļoti ceram, ka Latvijas valsts piederīgie, ka mūsējie nebūs tur cietuši.